Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryň. 20 ýanwarda prezident wezipesine geçmek boýunça ýetirilijek inauguratsiýa dabaratyna gatnaşmak üçin Washingtona baran Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump bölünen diýip adlandyran ýurda bütünligi we özgörüşlükleri getirmegi wada berdi. Biz öz yurdumuzu birleştirir, Steve Trump 19. yanvarda Washington'ın Lincoln yadigarlığının önünde cemlenen Müngler Çadam'ın önündeden çıkışında etti. Biz yurdumuz için köp 10 yıllıkların devamında edilmedik işleri eder, Steve Trump etti. Washington'ın merkezinde Trump'ın inaugurasiyada varasının devamında yüzlerce mün adamın ona koldov ya da protest bildirmekine karışılıyor. Trump'ın yanaşçıları onun vezipedeki ilkinci saatlerinin Barack Obama'nın kazananlarını iyide kaytarmak oyuncu bir neçe bir çareler ulan alamatlandırılacaktığını aydıp, Obama'nın hovanın ütkümeğine değişri siyasetini, emigrasiyanı yenileştirmek ve energiyanın ötüşüne çeklendirmeleri girizmek yali çareleri ağzadılar. Islam devleti toporunun sövüşücüleri Siriyanın kadimi Palmira şehrinin en meşhur yadigarlıklarının biri köp sütünlü tapilioni ve amfiteatrın ön tarafını yumurdular deyip devlet medyası haber verdi. Siriyanın sana tiyadilikler agentliğinin 20. yanvarda haber vermene göre kadimi Rim dövrünün kalın 16 sana sütünün düzülen tarihi bina ve 2. asra değişli amfiteatr yok ediliptir. Verançılık varadaki maglumatı yurdun kadimi mirası önce yolbaşçı Mamun Abdülkarim tasdikladı ve onun 10 mundan öň ýumurlandygyny aýtdy. Dün bize Boston Üniversitesi'ndeki kardeşlerimizden Rim Amfiteatrının ön tarafının yok edilenliğini görkezýän satelit suratlar gowuşdy deyip Abdülkarim France Press agentligine aýtdy. Islam Devleti atly topar 9 aylap hökümetin gözökçülüğünde bolan dünya mirasy hasaplanýan gadymy şehri Palmirany dekabr aýynda hökümet güýçlerinin elinden basyp aldy. İlkinji gezek Palmirany 2015-nji ýylyň may aýynda basyp alan Islam Devleti toparynyň Siriýanyň hökümetiniň Orsiýanyň goldawyna daýanyp edin basyşlarynyň netijesi de şehri terk etmeginin öňü tirasında beýleki gadymy ýadygärlikleri hem ýumuranlygy habar berilipdi. Türkmenistan 2017-nji ýylda Gürgistanda Issyk Köling kenarynda 5 ýyldyzly mehmanxanany gurmagy planlaşdyrýar. Türkmenistanyň Gürgistandaky elçisi Şadur Demiredowyň 20-nji ýanwarda jurnalistlere aýtmagyna görä, Issyk Köling kenarynda 5 ýyldyzly mehmanxananyň gurulyşy üçin ýer bölüginiň berilmegi barada iki ýurdun arasynda ulalaşyga seredilýär. Türkmenistanyň Issyk Köling mehmanxananyň Ana urmak üslegi 2015 ýylyň 5-nji awgustynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Gürgistany den döwlet saparynyň dowamında mälim edilipdi. 2015 ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bilenleşigi Issyk Köling kenarynda gurulmagy göz öňünde tutulýan mehmanxananyň proýektini hödürledi. Proýektde görä 80 adamlyk mehmanxananyň 4,5 hektardan sekel adyrak ýerde ýerleşdirilijekdigini, 24 aýyň dowamında amalaşyljak gurulyşy döwlet gurulyşy kärhanasynyň ýerine getirjegini Türkmen Metbogaty habar beripdi. 19-njy ýanwarda çap edilen maglumatlarda Al-Qaidanyň öldürilen lideri Osama bin Ladin Pakistanda gizlenen ýyllarynda öz ogullaryny Iranyň resmileri tarapyndan ýerleşik guralaryň oturdulmagyna aladalanma bildirenligi ma'lum edildi. Eger olar size sancım eden bolsalar, şol sancımlar bilen küçücük çiplerin oturdulan bolmagy mümkin diýip bin Ladin öz ogullary Utkhmana we Muhammede ýadan wagty görkezilmedik hatynda aýdýar. Bin Ladin ogullary Iranda yaşamağı ruhsat erilipti. Birleşen Ştatların görüntü güçleri 2011 yılda Bin Laden'ın Abbottabad lagerine varıp onu öldürenlerinden son bu hati belki dokumentler bilen bilelikte ele salıptı. Geçen yılın Mart ayında çavelden dokumentler Bin Laden'ın iyidarlamalardan korkulu paranoik fikirlerini Iranda yaşayan öz ayarlarının birine yadan hatında hem öngü sürünlüğü mälim edilipti. Ukrayna Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un karındaşını tutsak etti. Ol yüzlerçe milyon dolara hyýanatçylykly ýol bilen eýip bolmakda guman edilip Daşkent tarapyndan gözlenýär. Kiýewiň Solomyanka etrap suwdunyň resmiýeti 33 ýaşly Akbar Ali Abdullaýew diýilip tanadylan Özbekistanyň raýatyny tutsak etmek barada 20-nji ýanwarda karar edenligini Azatlyk radiosyna aýtdy. Resmiýetiniň söýlerine görä Abdullaýew hepdeniň başynda Kiýewiň Julyany halkara aeroportunda tutsak edilende özbek we dominikan pasportlaryny ulanypdyr. Merhum Kerimowyň aýaly Tatiana Kerimowanyň ýegeni Abdullaýew 2014-nji ýylda Özbekistanda galplykda we maly hilegärliginde aýplanyp sud edilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.